რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სამოქალაქო აქტივისტები გარემოზე მავნეზე მოქმედების შესამცირებლად რუსთავში ერთ-ერთ საწარმოს ერთვიან ვადას აძლევენ.
ერთი თვე დავალებით აუცილებლად ჩვენ სამოქმედოებას გავყობთ და გავიგებთ კამპანია ეს არ დასრულდება.
ბათუმელები მათი ქალაქის ორი ტბის პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ.
არიწმინდება წყალი, არ გადის ზღვაში, არ გადის წყალი ზღვიდან, არ ამოდის ჟანგბადის ნაკლებობა ეყვება იმისთვის.
ეს ეხება ირგვლივ წარმოებულ მაღალსართულიან სახლების შენებლობას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ცრუ ჩვენების მიცემაში დამნაშავეცნო არასრულწლოვანი ბრალდებული დღ. მას აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა 15 იანვარში ეცვალა 5000 ლარიანი გირაოთი. საერთო ჯამში დღ-მ საპატიმროში 9 თვე გაატარა. დღეს კვლავ დაპირისპირება იყო ზუგდიდში ამჯერად ცალკე საარჩევნო კომისიის ხდომაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლების ხდომაზე მივიდნენ საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს არჩევნების გაყალბების მცდელობაში და მისი გადადგომა მოითხოვეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხატია დეკანოიძემ ხდომაზე მიიტანა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მისი თქმით ასახავს, თუ როგორ ინახებოდა საუბნო კომისიების სამაგიდო სიები და ბეჭდები კომისიის წევრების სახლებში და როგორც დეკანოიძემ თქვა, ვიღაცების ბალიშის ქვეშ. ხატია დეკანოიძის განცხადებითვე ეს ხდებოდა მაშინ, როცა მირანდა მესხი ირწმუნებოდა, რომ სიები და ბეჭდები დაცული იყო. ოპოზიციის წარმომადგენელთა მტკიცებით ზუგდიდში დაუცველია საარჩევნო უბნებიც. ხატია დეკანოიძის შეფასებით ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი.
ვითხოვდით დაყენება საკითხის იმ დარღვევებზე, რომელიც ჩვენ აღმოაჩინეთ სარეგისტრაციო ბეჭდების გაცემის დროს და სიების გაცემის დროს. ჩვენ ჰქონდა ამის მტკიცებულება და მასალა, მაგრამ სამწუხაროდ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ არისურვა, განეხილა ეს დარღვევები, იმიტომ რომ რეალურად სავალალო მდგომარეობა ამ კითხვით და დარღვეულია კანონი და სისხლისამართლის დანაშაულია.
ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფს ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი. მან საოლქო კომისიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გადადგომას არაპირებს, რადგან კანონი არ დაურღვევია. მირანდა მესხმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შოუს მოწყობაში დაადანაშაულა. პრესკონფერენციაზე რუსთავი ორი ჟურნალისტმა მირანდა მესხს კითხა, არის თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას შვილის ნათლია და ეს ხომ არ არის იმის მიზეზი, რომ როგორც ჟურნალისტმა თქვა, ცესკო არ რეაგირებს დარღვევებზე. რაშუაშია შვილის ნათლია თამარ ჟვანია, სანამ ცესკოს თავმჯდომარე გახდებოდა, მე ვიყავი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომელი და ამაზე აღარ გავაკეთებ მეტ კომენტარს, განაცხადა მირანდა მესხმა. ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით აქციები 14 მაისიდან მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ უბნებზე სამაგიდო სიების და კომისიის და რეგისტრატორების ბეჭდები კენჭის ხრამდე რამდენიმე დღით ადრე გაიგზავნა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 15 მაისს განმარტა, რომ ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიას კანონი არ დაურღვევია. ამასთან ცესკოს განცხადებით იმის გამო, რომ საკითხი გახდა სპეკულაციის საგანი და ადგილი ჰქონდა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობას, ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ იყო გადაწყვეტილება სამაგიდო სიების სიების და ბეჭდების საოლქო საარჩევნო კომისიაში დაბრუნების და მოგვიანებით ბიულეტენებთან ერთად გადაცემის შესახებ. რაც შეეხება ზუგდიდის საოლქო კომისიაში დღეს განვითარებულ მოვლენებს, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იქ მომხდარი შეაფასა სხდომის ჩაშლის მცდელობად. ცესკოს განცხადებით, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები და ზოგიერთი ორგანიზაციის დამკვირვებლები ზუგდიდის საოლქო კომისიას კანონის მოთხოვნათა დარღვევით არაძლევდნენ სხდომის ჩატარების საშუალებას. ცესკო აღნიშნავს, რომ დაპირისპირება ფართო საზოგადოებამაც იხილა მედიაში გავრცელებული კადრებით, სადაც ნათლად ჩანს კომისიის საქმიანობაში უხეში ჩარევა და სხდომის ჩაშლის მცდელობა. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, მსგავსი ქმედებები ეწინააღმდეგება საარჩევნო კანონმდებლობას და აღიარებულ საერთაშორისო სტანდარტებს და წარმოადგენს დამკვირვებლებისა და წარმომადგენლებისთვის კანონით მინიჭებული უფლებების აშკარა გადაჭარბებას.
საარჩევნო ადმინისტრაცია მიმართავს მიუკერძოებელ დამკვირვებლებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ყურადღებით დააკვირდნენ ზურგდიდის ოლქში არჩევნებში ჩართული მხარეების ქმედებებს, რომელიც ატარებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიზანმიმართული დისკრედიტაციისა და მთლიანი საარჩევნო პროცესის დაზიანების ხასიათს.
ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაცია მოქმედებს კანონის შესაბამისად თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და ჩართულ მხარეებს ნებისმიერი საკითხის გადასაჭრელად სრული შესაძლებლობა აქვთ იხელმძღვანელონ სამართლებრივი ფორმებით. ზუგდიდში განვითარებული მოვლენების გამო სპეციალური ბრიფინგი გამართა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ჩუგოშვილმა. მან მიუღებელი უწოდა საოლქო საარჩევნო კომისიაზე თავდასხმას და განაცხადა, რომ არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობა დესტრუქციული ქმედებებით უფრო და უფრო ცდილობს საარჩევნო პროცესისთვის ხელი შეშლას და მის დისკრედიტაციას. ჩუგოშვილის შეფასებით, ოპონენტების მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების, ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დისკრედიტაცია და საარჩევნო პროცესის ჩაშლა სწორედ ზუგდიდში, სადაც მათთვის პოზიციების დაკავება სიმბოლური დატვირთვა აქვს კანდიდატიდან გამომდინარე.
ნაციონალურმა მოძრაობამ, როგორც ჩანს, კარგად იცის, რომ ზუგდიდში არჩევნებს აგებს პირველივე ტურში, შესაბამისად ისინი სტაბილური საარჩევნო პროცესის დაძაბვას და არეულობის ხელოვნურად შექმნას ცდილობენ. ჩვენი ამოცანა არჩევნების მშვიდ დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება.
თამარ ჩუგოშვილმა მოუწოდა დამკვირვებელ ორგანიზაციებს, საელჩოებს, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ სწორედ ზუგდიდის საარჩევნო ოლქს, სადაც მისივე შეფასებით ძალიან კაფიო და ნათლად ჩანს, რომ იქ გადაინაცვლებს დაძაბულობის ცენტრი. შეგახსენებთ, რომ 19 მაისის მერის რიგარეშე არჩევნებში თავარ კონკურენტებად მიჩნეულნი არიან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი სანდრა რულოვსი და ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი შენგელია. საარჩევნო პროცესებში მომხდარ ფაქტებს დღეს გამოეხმაურა სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. მისი შეფასებით, არჩევნებზე დაპირისპირების ძალიან მაღალი რისკი არსებობს. სახალხო დამცველმა პოლიტიკურ პარტიებს პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდა.
მე მისმის, რომ როგორც ოპოზიცია ასევე ხელისუფლება მობილიზაციას უწევს თავის მხარდამჭერებს არჩევნების დღეს და მე მინდა მივმართო ყველას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ გამოიჩინონ მაქსიმალური პასუხისმგებლობა, რომ არჩევნების დღეს იყოს თავიდან არიდებული დაძაბულობა და ფიზიკური დაპირისპირება, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში.
როგორც სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, მას კომუნიკაცია აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და იმეც გამოთქვამს, რომ ყველა საქმეზე, რომელიც კანონდარღვევის ნიშნებს შეიცავს, დროული რეაგირება იქნება. ჯეთურაში გაიფიცა ჯორჯია მანგანეში დასაქმებულთა ნაწილი. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის ჯეთურის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის პატა სამხარაძის ინფორმაციით, გაფიცულია სამთო გამომდიდრებელ კომბინატში ეგრეთ წოდებული ვახტური რეჟიმით მომუშავე 5 მაღაროს 150 თანამშრომელი. ისინი გასულ ღამით გაიფიცნენ, დღეს დილიდან კი ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციის შენობასთან გადაინაცვლეს და მოითხოვეს შრომის პირობების და კვების გაუმჯობესება და ხელფასის 50%-ით გაზრდა. პატა სამხარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ რეჟიმით მუშაობს 300 მაღაროელი, რომლების თვეში 15 დღის განმავლობაში ყოველდღიურად 12 საათს მუშაობენ და ამ პერიოდში საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობენ და იკვებებიან. პროფკავშირების ინფორმაციით, მუშების პროტესტი გამოიწვია არასათანადო პირობებმა და ცუდმა საკვებმა. პატა სამხარაძის თქმით, მაღაროელებმა გაფიცვა სპონტანურად დაიწყეს, მანამდე კომპანიასთან მედიაცია არ მოუთხოვიათ და უარი თქვეს პროფკავშირების დახმარებაზეც. სამხარაძის ინფორმაციით, დღეს დილით გაფიცულებს შეხვდა ჯორჯია მანგანეზის გენერალური დირექტორი, კონკრეტულად სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის გენერალური დირექტორი, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს თავად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი. მისი განცხადებით, გასულ საღამოს სამუშაო ადგილებზე გასვლაზე უარი თქვა მუშათა საერთო საცხოვრებლის 150-მდე თანამშრომელმა, რომლებიც საკვების ხარისხის გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ. კომპანიის ცნობითვე, ჯორჯია მანგანეზის ხელმძღვანელმა პირებმა თანამშრომლებთან მოლაპარაკება წუხელო დაიწყეს და მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნების გადახედვის პირობა მიიღეს, დღეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაზე მაინც უარი თქვეს, მოთხოვნები შეცვალეს, კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ახალ მოთხოვნებზე მოლაპარაკება არისურვეს და ქუჩის საპროტესტო აქციის გამართვა გადაწყვიტეს. გამომდინარე აქედან, ჯორჯიან მანგანეზი მიიჩნევს, რომ ჭიათურაში დღეს მიმდინარე პროცესები გარეძალების მიერ არის მართული და მიზნად ისახავს ჭიათურაში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების პერიოდში მუშა-მოსამსახურეების გამოყენებას, რაც ჯორჯიან მანგანეზისთვის კატეგორიულად მიუღებელი ანათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მერის შუალედური არჩევნები 19 მაისაა დაგეგმილი. დღეს რუსთავში გაიფიცა მეტალურგიული ქარხნის 300-მდე თანამშრომელი. ისინი მოითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ხელფასის 1000 ლარამდე გაზრდას და კანონის შესაბამის 8 საათიან სამუშაო დღეს. ამჟამად მათი საშუალო ხელფასი 570 ლარია. გაფიცულებს შეხვდა ქარხნის დირექტორი ნუგზარ კაჩუხაშვილი, რომელიც მეტალურგებს კონკრეტულად არაფერს დაპირდა და ამასთან განაცხადა, რომ საწარმოს მენეჯმენტი გამონახავს ალტერნატიულ გზებს, რომ წარმოება არ შეფერხდეს. ერთ-ერთმა გაფიცულმა გვითხრა, რომ ქარხნის დირექტორის ამ განცხადებამ აქციის გამწოებისკენ უბიძგათ მეტალურგები რუსთავის ქუჩებში მსვლელობას გეგმავენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოსდაცვის ეროვნული სააგენტო სპეციალური ავტომატური სადგურების მეშვეობით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გარკვეული პერიოდულობით ზომავს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხს. მაგალითად, ქალაქ რუსთავში ამ სადგურიდან მიღებული ბოლო მონაცემების მიხედვით მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია ნორმას მხოლოდ მცირედით აღემატება, აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაცია კი ნორმის ფარგლებშია. ეს მაჩვენებლები საეჭოა რუსთაველებისთვის, რომლებიც ყოველდღე ხედავენ ქარხნების გამონაბოლქვს. თემას ახლა სწორედ რუსთავიდან განვაგრძობთ ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით.
საწარმოო გამონაბოლქვით შეწუხებულმა რუსთაველებმა სამშენებლო არმატურის მწარმოებელ კომპანია ჯეოსთილს ერთი თვე მისცეს გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად. რუსთავის მერთან ირაკლი ტაბაღუასთან შეხვედრაზე ჯეოსთილის წარმომადგენელიც იყო მიწვეული. შეხვედრა ეკოლოგიის საკითხებზე მომუშავე არაფორმალური ჯგუფის გავიგუდეს ინიციატივით 15 მაისს გაიმართა. მას შემდეგ, რაც წინა დღეს რუსთავში მყოფი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ჯეოსთილს და სხვა საწარმოებს მხარდაჭერა დაპირდა. მინისტრმა ისიც თქვა, რომ ეკოლოგიური პრობლემები, რომლებიც რუსთაველებს აწუხებთ, საწარმოებთან თანამშრომლობით გადაწყდება.
ჯეოსთილის შემთხვევაში ვიცით, რომ არის შეკითხები ეკოლოგიური ნორმების დაცვასთან დაკავშირებით და ჩვენი კოლეგები სოფლის მეურნეობის და გარემოსდაცვის სამინისტრო მუშაობენ ამაზე და ჩვენ ნახავთ, როგორი იქნება საბოლოო ანგარიში, მაგრამ საწარმო რაც თავარია მზად არის, რომ ყველანაირ საერთაშორისო ნორმას უპასუხოს და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გადაიარეთებას განახორციელოს.
თქვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავა 14 მაისს რუსთავის საწარმოების მონახულების დროს. ჯგუფის გავიგუდეს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკოლოზ მუსერიძემ რუსთავის მერთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქალაქში შავი და ფერადი მეტალურგიის ან ცემენტის წარმოებით დაკავებულ არც ერთ საწარმოს სტანდარტის შესაბამისი ფილტრები არ აქვს. ამიტომ ადგილობრივი აქტივისტები სხვადასხვა სახის აქციებს გააგრძელებენ.
ერთი თვე დაველოდებით აუცილებლად ჩვენ სამოქმედო გეგმას გავყობით და გავიგუდე კამპანია ეს არ დასრულდება მანამ სანამ კლიანად რუსთავის მასშტაბით ნებისმიერი საწარმო არ მოაგვარებს თავის გამონაბოლქვს დაზიანებას და გარემოზე მიყენებულ ზიანს.
ნიკოლოზ მუსერიძის ინფორმაციით საწარმოებს ნარჩენების მართვის გეგმაც კი არ აქვთ. დაახლოებით ერთი თვის წინ რუსთავში ერთ-ერთმა კომპანიამ სადა შენობის ასაშენებლად ჯეოსთილის საწარმოო ნარჩენების გამოყენება, რაც აქტივისტებმა აღკვეთეს და რუსთავის მერია შეატყობინეს. ამისათვის ჯეოსთილი დააჯარიმეს. თავის მხრივ ჯეოსთილის მარკეტინგის სამსახურის უფროსმა პაატა მუჯირმა, რომელიც მერიაში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საწარმოს ნარჩენების მართვის გეგმაც აქვს და სტანდარტის შესაბამისი ფილტრებიც.
ფილტრები ქარხანაში არსებობს 2010 წლიდან, აქედან გამომდინარე, თუ გაუმჯობესებაზე საუბარია, ის არის აბსოლუტურად სტანდარტში.
გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს ბოლო მონაცემების მიხედვით რუსთავში ვითარება არც თუ საგანგაშოა. კერძოდ, ავტომატური სადგურების მეშვეობით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უცხოეთი მონიტორინგის ბოლო შედეგებით 2 მაის რუსთავში მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია ნორმას მხოლოდ 1.3-ჯერ აღემატებოდა. ამავე მონაცემებით ჰაერში აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაცია ნორმის ფარგლებშია. ეს მაჩვენებლები საეჭოა რუსთაველებისათვის, რომლებიც ყოველდღე ხედავენ ქარხნების გამონაბოლქვს. შეკითხვები აქვს რუსთავის მერს ირაკლი დაბაღუასაც, რომელიც არც საწარმოების მიერ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ ყოველწლიურ ანგარიშებს ენდობა.
ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვები, ოფიციალური და სამართლებრივი კითხვებია საუბარი და ხა არ ეხება ეს მარტო ჯეოსტილს, ეს ეხება ყველა საწარმოს. იგივე გამონაბოლქვის კუთხით, წელიწადში ერთხელ წარდგენილი ანგარიშის გადაუცემა ძალიან რთულია.
რუსთავის მერის ირაკლი ტაბაღუას თქმით, გასამკაცრებელია მარეგულირებელი კანონმდებლობა, თუმდაც იმ თვალსაზრისით, რომ საწარმოებს გარემოზე ზემოქმედების ტექნიკური ანგარიშები შესაბამისმა უწყებამ არა წელიწადში ერთხელ, არამედ კვარტალში ერთხელ მოთხოვოს.
დავით მჭედლიძის, რუსთავში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალა ეხებოდა ამ ქალაქში საწარმოების მუშაობის შედეგად გარემოზე მავნე ზემოქმედების პრობლემას ადგილობრივი აქტივისტები ერთ-ერთ კონკრეტულ კომპანიას ამ გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად ზომების მისაღებად ერთვიან ვადას აძლევენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმში არსებულ ორ ტბას უკვე არაერთი წელია სერიოზული პრობლემა შეექმნა. მათგან ერთი, რომელიც ნურის ტბის სახელითაა ცნობილი, ქალაქის ცენტრალურ პარკში მდებარეობს. დაახლოებით 2 წლის წინ სპეციალური კვლევაც ჩატარდა იმის დასადგენად, თუ რა იწვევს ამ ტბაში პრობლემებს. მაშინ აღმოჩნდა, რომ ცოცხალი ორგანიზმები განადგურებულია. თუმცა თავად ამ კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ერთხელ ჩატარებული კვლევა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გარკვეული რეკომენდაციები საფუძველზე ქალაქის ხელისუფლებამ კონკრეტულ ზომებსაც მიმართა, საკმარისი არ არის, რადგან ერთი კვლევა მოცემულ კონკრეტულ მომენტში შექმნილ ვითარებას ასახავს და ზოგადად პრობლემის მიზეზის დასადგენად ეს საკმარისი არ არის. სხვადასხვა მიზეზი სახელდება იმისა, თუ რა ჭირთ ბათუმის ტბებს. ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი კი ბოლო პერიოდია შექმნილ ვითარებას ქალაქის ცენტრალური პარკის გარშემო მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობასაც უკავშირებს. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ცენტრალურ პარკში მდებარე ნურის ტბაში წყლის დონე დაწეულია, რის გამო სანაპიროზე უკვე კენჭებიც გამოჩნდა. ბათუმელები ბოლო რამდენიმე წელია წუხილს გამოთქვამენ და ინტერესდებიან, რა დაემართა ნურის ტბას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი დასასვენებელი ადგილია როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. 2017 წელს ლაბორატორიული კვლევებით დადასტურდა, რომ ბათუმის ცენტრალური პარკის ტბაში ციანობაქტერიების მომრავლებამ წყალში ცოცხალი ორგანიზმები გაანადგურა. ეს განმავლობაში სპეციალისტების რეკომენდაციებით ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ ტბა ნელ-ნელა გაცოცხლება დაიწყო, თუმცა პრობლემა საბოლოოდ ვერ მოგვარდა. დღეს ბათუმელები აქტიურად საუბრობენ მიზეზებზე, რამაც მათი მოსაზრებით ნურის ტბას პრობლემები შეუქმნა. ერთ-ერთი ასეთი განხილვის ადგილია სანიჩბო სნოკლუბი, რომელიც ტბასთან ახლოს ცენტრალურ პარკში მდებარეობს. ბათუმელი მარლენ ცოცხალაშვილი ფიქრობს, რომ პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნურის ტბამ შავ ზღვასთან კავშირი დაკარგა.
დინაც იქიდან შემოდიოდა წყალი, ზღვის წყალი წაერეოდა ამაში და იყო რაღაცა კავშირი და ეხლა უკვე იქიდან წყალი აღარ შემოდის. ნაპირის შევიწროვდა. არიწმინდება წყალი, არ გადის ზღვაში, არ გადის წყალი ზღვიდან, არ შემოდის. ზღვის ნაკლებობა არის უკვე, ჟანგბადის ნაკლებობა არის უკვე და იმიტომ.
დავით ეზიეშვილი კი, რომელიც ბათუმის ცენტრალურ პარკთან ცხოვრობს, ფიქრობს, რომ ნურისტვას პრობლემები შეუქმნა ცენტრალური პარკის ირგვლივ მიმდინარე მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა.
ტბას ჭირს ისეთი რაღაცა, რომელიც გამოუსწორებელია დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. ეს ეხება ირგვლივ წარმოებულ მაღალსართულიან სახლების მშენებლობას. ახლა ყველას მოგეხსენებათ ერთი ძირითადი პრინციპი, რომ წყალი არ იკუმშება, სითხე საერთოდ არ იკუმშება. ეს მეექვსე კლასის ფიზიკის წიგნში წერია და უნდა ეცოდეს სკოლა. ტბა ამოდის ბუნებრივად მიწიდან, გრუნტის წყალი ამოდის და ამან შექმნა ეს ტბა საუკუნეების წინ. ახლა ხდება ეს რაღაცა, გვერდის შენობების მშენებლობამ გამოიწვია ამ გრუნტზე დაწოლა. ამ დაწოლის შედეგად ეს წყალი, რომელიც შემოდის ამ ტბაში, იმ რაოდენობით ვეღარ შემოდის. წყალი რადგანაც არ იკუმშება, ამიტომ ის სხვა განახავს გამოსასვლელს.
ცენტრალურ პარკთან რამდენიმე მეტრის დაშორებით მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას უკავშირებს ტბაში წყლის დონის კლებას სანიჩბოსნო კლუბის ხელმძღვანელი რეზო ეზიეშვილიც, როგორც გვეუბნება, ამ პროცესს თავად ადევნებდა თვალს და მშენებლებს საყვედურობდა კიდეც.
ფუნდამენტი რო გაითხარა სახლის მშენებლობაზე, ფუნდამენტი ჩავედა წყლის ქვემოთ. ნასოსები მუშაობდა 24 საათი, რა წყალი მიდიოდა, რა თქმა უნდა, ტბის წყალი. გაჩავდნენ და საწყლეთში უშვებდნენ. ტბის წყალი წავიდა ამ ფუნდამენტში. ავტომატურად უკვე წყალი იკარგებოდა ტბის წყალი. იმედია, რომ დამთავრდება ფუნდამენტის დასმა და წყალი აიწევა.
უკავშირდება თუ არა ბათუმის ცენტრალური პარკის ირგვლივ მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა იმ პრობლემებს, რომელიც ნურის ტბას ბოლო რამდენიმე წელია შეექმნა, ბათუმის წყალში ვერ გვეუბნებიან. უწყებაში ამბობენ, რომ ეს გეოლოგიური კვლევის საგანია და არაა მათი კომპეტენცია. ბათუმის ორივე ტბა მუნიციპალური საკუთრებაა. 2018 წელს ნურისა და არდაგანის ტბების მოვლა-პატრონობა შეპესე ბათუმის წყალს დაევალა. როგორც უწყების ხელმძღვანელი მარიკა გვინიანიძე გვეუბნება, ამ დროს ორი ტბას უკვე ჰქონდა პრობლემები, რის გამოც ტბების მოვლა პატრონობისთვის სპეციალური სამსახური შექმნეს. სამსახურის თანამშრომლები ტბებზე მონიტორინგს ატარებენ. პერიოდულად კი ნურის ტბა იწმინდება, რის გამოც წყლის დონე ტბაში შემცირდა. მარიკა გვინიანიძე ამბობს, რომ ნურის ტბაში დღეს უკვე აღარ ჩაედინება ბინძური მასები და სანიაღვრე წყლები.
ეს არის სრულიად იზოლირებული ტბა, რომელიც იკვებება გრუნტის წყლებით და შესაბამისად იქ მოთავსებულია აერაციის მოწყობილობა, რომელიც ექსპლუატაციასაც, ზედამხედველობასაც და სამუშაო პროცესის გამართულობას ხელმძღვანელობს ბათუმის წყალი. მუშაობს შადრევანი და ასევე სპეციალური აერაციის სისტემები. ნურის ტბის მდგომარეობა მასშტაბურად გაუმჯობესებულია, ამას ხატყობს ასევე ანალიზის შედეგები ლაბორატორიული, რომელსაც ყოველ წელი ვატარებ ტბების სხვადასხვა წერტილებში აღებულ სინჯებზე.
თუმცა ეს ლაბორატორიული კვლევები, რომელზე ჩეპესე ბათუმის წყლის ხელმძღვანელი მარიკა გვინიანიძე ამახვილებს ყურადღებას, წყლის ხარისხს ადგენს, ამიტომ იგი ვერ აჩვენებს ნურის ტბაში არსებულ საერთო სურათს და ვერც პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს ადგენს. ტბის ბიოლოგიური კვლევა კი 2 წლის წინ ჩატარდა, რომელთაც დადგინდა, რომ ტბაში ციანობაქტერიების მომრავლებამ ტბის წყალში ჟანგბადის შთანთან და ცოცხალი ორგანიზმები გაანადგურა. შედეგად კი ტბამ დაჭაობა დაიწყო. ეს კვლევა მაშინ გარემოს ეროვნული სააგენტოს სამსახურმა ჩაატარა. სამსახურის უფროსი არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ მათი რეკომენდაციების ნაწილი შესრულდა, თუმცა არ გაითვალისწინეს მთავარი, რაც ტბაზე რეგულარული და სიღრმისეული კვლევები ის ჩატარებას გულისხმობს.
ერთგენად კვლევა რეალურად არაფერს არ გვაძლევს. ახლავდა რაღაც გარკვეულ სურათს ჩვენ გვაფიქსირებთ, მაგრამ ეს არის 1 კილოვატი სურათი. და ერთი კონკრეტული დღით ძალიან რთულია ესეთი სერიოზული საკითხის მართვა.
საგანგაშო ვითარებაა შექმნილი ქალაქის მეორე ტბაზე. არდაგანის ტბა, რომელიც ახალ ბულვარში მდებარეობს, ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია ვიზიტორებისთვის, რადგან მასზე მოცეკვავე შადრევანი ფუნქციონირებს. ტბა პერიოდულად ბინძურდება, შეპესე ბათუმის წყალი კი მის ამოტუმვით და გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებს. არდაგანის ტბა ბოლოს მას შემდეგ გაწმინდეს, რაც 26 აპრილს ბათუმში მყოფმა საქართველოში შვედეთის ელჩმა დაწერა ტვიტერზე. მოცეკვავე შადრევნები ბათუმში შორიდან ლამაზია, თუმცა ხლოდან არც თუ ისე მიმზიდველი. არდაგანის ტბის დაბინძურების მიზეზი წყალში ჩაღრილი ნავთობპროდუქტები აღმოჩნდა. დამაბინძურებლები ტბაში ქალაქის სანიაღვრე სისტემი ჩაედინება. როგორც შეპესე ბათუმის წყალში აცხადებენ, ტბაზე გაწმენდით სამუშაოებს პერიოდულად ატარებენ, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ტბა ბინძური მასებისგან და შლამებისგან მაშინ განთავისუფდება, როცა ქალაქის სატომბო სადგურის მშენებლობა დასრულდება, რომელიც ბათუმის სანიაღვრე წყლებს ზღვაში გადაიტანს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლურთკიფანიძემ გიამბოთ ამ ქალაქში არსებული ორი ტბის უკვე მრავალ წლიან პრობლემაზე. ეს ტბები პერიოდულად ჭაობდება, ან წყლის მასა იკლებს მათში. ერთ-ერთი მათგანი მდებარეობს ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც მოცეკვავე შადრევნების სახელით კონსტრუქცია განთავსებული, ხოლო მეორე ქალაქის ცენტრალურ პარკში, რომელიც ბათუმელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილია. ასეთ ადგილად თელავში ითვლება ნადიკვარის პარკი, რომლის დღევანდელ მდგომარეობაზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავში დასვენებისა და კულტურის პარკი ნადიკვარი, როგორც ირკვევა, ტურისტულად აქტიურ სეზონს მოუმზადებელი ხდება. დაზიანებულია გადასახედი ვერანდები, განათების სისტემის ნაწილი, ამფითეატრი და სკამები. თელავში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ადგილობრივებისთვის და ქალაქის სტუმრებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტის ინფრასტრუქტურა ისეა მოშლილი, რომ იქ მისვლის სურვილი წელს ბევრ მათგანს არ გაუჩნდება. გამოკითხულები წუხილით ამბობენ, რომ ის რა მდგომარეობაში დღეს პარკი ნადიკვარია, თავად მოსახლეობის დამსახურებაა. მიუთითებენ, რომ გახშირდა ვანდალური ფაქტები.
დაზიანებულია გარეგანათების ფარები და ძალიან სამწუხაროა, რომ თვითონ მოქალაქეებიც არ უფრთხილდებიან და რომ განახდება უკეთესი იქნება, თვითონ ტურისტებისთვისაც უფრო სასურველი იქნება, ბავშვებისთვისაც, ადამიანებისთვისაც, ვისაც საღამოცი უნდა რომ გავიდეს და დაისვენოს.
ნადიკვრის პარკი თავში არის ერთ-ერთი განსართობი საშუალება ახალგაზრდებისთვის და არამარტო მათთვის, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რეაბილიტაცია საჭირო არის გამომდინარე იქიდან, რომ ამდენ წლების განმავლობაში არ ჩატარები რეაბილიტაცია. თანაც, როგორც ვიცით, ამ ბოლხანებში იმატა ვანდალიზმი.
როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ადგილობრივ ხელისუფლებას პარკ ნადიკვარის რეაბილიტაცია გადაწყვეტილი აქვს და სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის გამოსავლენად ტენდერია გამოცხადებული, თუმცა დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა სწორედ ტურისტულად აქტიურ სეზონზე იწყება, რაც მოსახლეობის ნაწილის პროტესტს იწვევს. თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ნუგზარ ბაჭიაშვილი ამბობს, რომ თავისუფლად არის შესაძლებელი მაგალითად ამფითეატრმა თან იფუნქციონიროს და რეაბილიტაციას ჩაუტარდეს.
ამფითეატრის გადახურვა ეს ისეთი თემაა და ისეთი სამუშაოებია იქ ჩასტარებელი, რომ თვითონ ამფითეატრის ფუნქციონირებას ხელს არ შეუშლის და კარგამინჩი მაინც ფუნქციონირებს და ტრიამინდისთვის უბრალოდ სანამარ გადაიხურება მანამდე ვერ იქნება. გამოცხადებულია ტენდერი, ფანჩატურების მოწყობა ხდება და ეგრეთ წოდებული გადასახედების აღდგენა. პირველი ივნისისთვის შეიძლება ვერ მოესწროს, მაგრამ ზაფხულის განმავლობაში ეს ყველაფერი გაკეთდება.
თელავის მერიაში შექმნილია ტურიზმის განვითარების განყოფილება, სადაც ქალაქში ჩასული უცხოელი ვიზიტორების აღწერაც ხდება. ტურიზმის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელის დიანა ფხოველიშვილის თქმით, მათთან მისული ვიზიტორები ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე ძირითადად არ საუბრობენ. ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც ქალაქის სტუმრები პრობლემა დასახელებენ, შიდა საქალაქთაშორისო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ეხება, რომელიც კახეთში საღამოს 6 საათის შემდეგ აღარ მოძრაობს.
უფრო ჩვენ მოგმართავენ, რომ დავეხმაროთ, დავაკვალიანოთ ინფორმაცია, მისცეთ რუკები, ბროშურები, თუმცა სურვილი აქვს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტით ისარგებლონ. 6 საათის მერე მოგეხსენებათ უკვე აღარ კდაბის და ცოტა ეგ უკვირთო, რომ ისე როგორც ასეთი რა ის ყველა კმაყოფილი.
პარკი ნადიკვარი თელავის აღმოსავლეთ ნაწილში არსებულ ბორცვზე მდებარეობს. მოწყობილია სასეირნო ბილიკებით, საფეხმავლო ხიდებით, გადასახედი ადგილებით, სათამაშო მოედნებით, საზაფხულო ამფითეატრით და ატრაქციონებით. ბოლო 15 წლის განმავლობაში პარკს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორჯერ ჩაუტარდა, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ვანდალური ფაქტების გამო პარკის ინფრასტრუქტურა განახლებას მუდმივად საჭიროებს. წელს დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის თელავის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 400,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ცნობას იმით თაობაზე, რომ ეროვნული გვარდიის მეათე კადრებული ბრიგადის საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურე გარდაცვლილი იპოვეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ცხედარი ბინაში აღმოჩენილი, სადაც ასევე ნაპოვნია ცეცხლსასროლი იარაღი. გამოძიება დაიწყო თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. რამდენიმე დღის წინ 12 მაისს ვაზიანის საველეწრუნების ბაზაზე ასევე იპოვეს გარდაცვლილი საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურე. ამ შემთხვევაში საქმე იმავე მუხლით აღიძრა. საქართველოს ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჯვანიამ დღეს განაცხადა, რომ ზადარის პარლამენტში მივიდეს. თამარ ჯვანიას პარლამენტში მისვლა დღეს მოითხოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. დღეს ტალინში გაიმართა საქართველოს და ესტონეთის პრეზიდენტების სალმე ზურაბიშვილის და კერსტი კალიულაიდის შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტებმა ტალინში დაათვალიერეს ნიკო ფიროსმანის გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილია ძირითადად მირზაანის მუზეუმის ექსპოზიცია. ეს გამოფენა 12 აგვისტომდე გასტანს. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც ტალინში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ესტონეთის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით, შეამკოდა ასევე კომუნიზმის მსხვერპლთა მემორიალი დაათვალიერა. თქვენს მოდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.